Hea raadiokuulaja, sa kuuled saadet Hingevaod. Täna räägime muretsemisest. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meiega stuudios helipuldis on Ilmar Sirkel.
Hingevaod.
Seega siis muretsemisest. Ma arvan, et see, mida tähendab muretsemine, on meile kõigile tuttav. Ja eesti keeles selle sõnaga me ilmselt ka liialdame. Me muretseme endale uue kodu, mõnes peres muretsetakse lapsi ja seega ilusa asja puhul me kasutame seda sõna. Nüüd, kui ma psühholoogina vaatan asja, siis tuleb ikkagi öelda, et mure ja muretsemine on pigem negatiivse varjundiga sõnad, kuigi ka nendel võib olla oma positiivne pool. Ja järgnevalt ma natukene räägingi siis nendest sõnadest psühholoogimätta otsas. Vaatame paari piiblikirja kohta, kus muretsemisest räägitakse. Siis tuleb jutuks muretsemise erinevad mustrid, ka psühholoogilised või hingehoidlikud ülesanded, ja lõpuks jällegi pöördume pühakirja poole ja vaatame siis, mida selle väga inimliku tunde kogemuse kohta öeldakse. Psühholoogilises mõttes me võime teha vahet kahel asjal või kahel nähtusel. Need on mure kui emotsioon ja muretsemine kui hoiak või suhtumine. Ja praktilises kogemuses see piir ei ole alati väga range. Mure võib minna üle muretsemiseks ja muretsemine võib võtta konkreetse murevormi. Nüüd mure kui tunne või emotsioon psühholoogiliselt tähendab siis enne kõike reaktsiooni mingile sündmusele. Me tunneme muret millegi või kellegi pärast. Sellel on siis oma objekt ja murel kui tundel on ka üsna ratsionaalne komponent. Me teame, mille või kelle pärast me oleme mures. Näiteks me oleme mures, et pereraadio saade läheks hästi. Nüüd muretsemine on aga hoiak või suhtumine. Ja seal ei pruugi olla enam konkreetset põhjust või objekti, vaid see on laialdasem, üldine hoiak. Ja tänapäeval meil räägitakse väga palju ärevushäiretest ja võt ärevushäirete üheks oluliseks komponentiks on põhjendamatu muretsemine. Objekti või sündmust ei ole, vaid inimene muretseb ja mures kõige pärast, mis minust saab, mis elust üldse saab, mis tuleb, kas ma saan hakkama. Ja see võib võtta täiesti haiglasi ja patoloogilisi vorme, kus inimese mure ei ole enam seotud tegelikkusega. Ja nii me võime öelda, et mure oma olemuselt on pigem ratsionaalne või tal on ka selline oluline ratsionaalne komponent, kuigi ka seal kurbuse tunne on väga olulisel kohal. Aga muretsemine on juba pigem emotsionaalne reaktsioon ja samuti, mis juhtub muretsemist või ka põhjendamatut ärevust, me tunneme sageli just nimelt ka kehaliselt. Kas siis matab hinge või süda klopib või kaelas pigistab, kuidas see kellegi kehas on. Nii et muretsemine ja mure on siis kaks ise asja. Nüüd piiblis on murest ja muretsemisest üsna palju juttu. Ka õnnistegija ise, Johannes evangeeliumi lõpuosas, mis on tema lahkumis eelsed sündmused ja kus ta räägib ka oma õpetusest, oma suhetes jüngritega olulisemaid asju, ütleb, et nüüd ongi teil muretsemist. Aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus. Mis tähendab seda, et teatud elusündmused toovad endaga kaasa mure ja muretsemise. Paulus kirjutab Korintose kogudusele oma teises kirjas, et ta on vangis, on päevast päeva rahva kokku vool minu juurde, siis usulistes küsimustes, ja ka tema mure kõigi koguduste pärast. See tähendab seda, et kogudused, mis olid tekkinud, mõned olid ka tema rajatud, ta muretses kõigi koguduste pärast. Murel on objekt. Ja Filippi kirjas autor räägib sellest vennast Epafrooditusest ja öeldakse tema kohta, et ta igatses jälle ja muretses, sest te olite kuulnud ta haiget olevat. Mõte siis sellest, et ka haige olemine võib tekitada kaas mure. Nüüd tuleme natukene siis asja psühholoogilise poole juurde. Ja küsime, et kuidas siis inimesed muretsevad. Ma julgen väita, et tegelikult ju iga inimkogemus on unikaalne. Kui me võtame näiteks sõpruse või võtame leina, siis me nende sõnadega tähistame mingit tunnet, mingit kogemust, aga igal üksikul juhul on see väga omanäoline. Ja nii ka muretsemisega, kuigi on räägitud ja räägitakse muretsemise mustritest, siiski iga inimese, minu ja sinu muretsemise kogemus on kordumatu, see on minu mure ja või sinu mure. Aga need mustrid on järgmised. Öeldakse, et üheks võimalikuks muretsemise mustriks on katastrofeerimine. See tähendab, kus inimene usub, mõtleb ja käitub nii, nagu asjad oleksid äärmuslikult halvad. Kasutatakse sõna tõeline katastroof. Tõsi, asi võib tegelikult olla katastroofist üsna kaugel. Ja see tähendabki just nimelt muretsemise mustrit, põhjendamatut vaevanägemist või vaekust, sellepärast, mis tegelikult ei ole nii halb. Selle medali teine pool, ehk siis muretsemise teine muster, on positiivsete sündmuste, inimeste ja asjade alahindamine. Inimene, kes muretseb, kipub nägema negatiivset, muretsema näiteks laste pärast, aga ta ei oska innata seda, et lapsel tegelikult läheb koolis hästi, tal on head sõbrad ja ta tegeleb mõtestatud tegevuste ja asjadega. Muretsemis üheks vormiks võib olla ka kõik või mitte midagi mõtlemine. Asjad saavad olla kas mustad või valged, inimsuhted, sündmused ainult kas head või halvad ja selliseid vahevärve või võimalusi. Või ka näiteks probleemid töö juures või majandusraskused võivad olla ka mingis mõttes head. Aga head poolt, nagu näiteks oskust oma majandamist või eelarvet paremini korraldada, aru saamist sellest, kes su tegelikult sõbrad on raskuste keskel, seda ei hinnata, vaid asjad peavad olema ka head või halvad. Nüüd on olemas üks nähtus, mida on eesti keelde väga raske tõlkida ja see on muretsemise üks olulisi mustrid. Inglise keeles selle asja nimi on rumination, mis täpses tõlkes tähendab mäletsemist. Eesti keeles võiks see olla kas taasmõtlemine, ülemõtlemine, või ka slängis öeldakse vahel põdemine selle kohta. Ja jääme siis üle mõtlemise juurde, kuigi see üle mõtlemine tähendab niisugust ratsionaalset tegevust, aga see mäletsemine selles algses tähenduses tähendab mingi probleemi, mingi teema üle taas ja taas pidevalt mõtlemist ja koos sellega ka stressi ja negatiivsete tunnete kogemist. Ja mina, oma nõustaja Kaplani töös olen kohanud inimesi, kelle probleem ei olegi olnud nii suur. See on olnud üks sõnavõtt või õigemini üks sõnavahetus ühel nõupidamisel. Ja inimene jääb põdema, mõtleb taas ja taas, kuidas ta ikkagi niimoodi võis öelda, kes ta üldse niisugune on. Ja tulemus on, et ta mõtleb ennast haigeks. Sündmus tõieti polnud, oli lihtsalt üks sõnavahetus, mis ikka tuleb ette või mida ikka tuleb ette, aga teine on lausa haigeks jäänud. Ja viimane põdemise või muretsemise muster, mida võib nimetada, on siis nii öelda mõtete lugemine. Inimene, kes väga muretseb, tal on täitsa selge, mida teised mõtlevad, mida teised tunnevad. Ja nad loevad teiste inimeste käitumise sisse sageli pahatahtlikust, salakavalust, kõike seda, mis õigustab nende muretsemist. Ja ilmselt üks reaalne muretsemine või tegelik muretsemine mingis konkreetses olukorras, oma tuleviku pärast, majandusasjade pärast, laste pärast, elukorralduse pärast, töökoha pärast, sellel on väga palju muid vorme, aga Need tüüpilisemad mustrid on siis katastroofi nägemine, positiivse alahindamine, mustvalge mõtlemine, üldistuste tegemine, taas ja taas läbi elamine ja lõpuks ka teistele inimestele mõtete pähe panemine.
Mis minu muretsemine, mis minu muretsemine, kaua ole kandemine, kaua ole kandemine, lehekese leinamine, lehekese leinamine. Muretsen mina murran meel, kahetsen mina katken kaela, kahetsen mina katken kaela, rütjun ruugedad juuksed, Mis minu muretsemine, mis minu muretsemine, kaua ole kandemine, kaua ole kandemine, lehekese leinamine, lehekese leinamine, mure mind moogib leinalegi, mure mind moogib leinalegi, mure mind moogib musta esta, leinalegi valgest, ole
Hingevaud.
Miks siis inimesed muretsevad? Või miks me muretseme? Ja tuleb välja, et muretsemine ei ole ainult negatiivne nähtus. Üldiselt me ütleme küll, et tegemist on pigem probleemiga, Ja kui me räägime kõigepealt negatiivsest poolest ja siis nimetan ka mõned positiivsed asjad, siis negatiivsetest muretsemise omadustest võiks see välja tuua, et muretsemine loob illusiooni, et me kontrollime olukorda või tegelikkust. Inimene põeb palju, ta mõtleb palju ja tekib tunne, et äkki ma siis saan paremini hakkama või ehk äkki asjad paranevad. Muide, õnnistegi ja küsis kord, kes teist võib muretsemisega ühe küünra oma pikkusele juurde lisada? Ja tegelikult on see illusioon. No kui ma töötan näiteks õppejõuna, üliõpilane toob mulle kas oma bakalaureuse või magistri töö ja see ei vasta nõuetele. Ja kui nüüd tudeng räägib oma unetutest töödest, palgatud tõlgissest, ta ei oska hästi võõrkeelt, kuidas ta oma pereelu kõrvalt on seda tööd teinud, kõik on õige. Aga kaitsmisele ei lähe mitte kannatuse suurus või pingutuse suurus, vaid kaitsmisele läheb see asi, mis on kahe kaane vahel. Ja vaat muretsemisega midagi sarnast. Meil tekib illusioon, et me juhime, aga tegelikult me ei jätka oma pikkusele mitte midagi juurde. Nüüd muretsemise üheks oluliseks negatiivseks tulemuseks või kaasnähteks on see, et selle stressi põhjus või psühholoogasta nimetatakse siis stressoriks, mingi sündmus, keegi inimene, mingid suhted. Me mõtleme ja põeme selle ise suuremaks, kui see tegelikult on. Mingi tühi asi võib vallutada inimese mõtlede meeled seda võrd, et ta ei saa magada, kaotab söögi isu ära, aga tegelikku põhjust kui niisugust ei olegi. Nüüd, mis aga on muretsemise positiivsed pooled või võimalikud positiivsed pooled? Nüüd esimene asi on see, kui me rääkisime murest, et see on millegi pärast, siis muretsemine ja mure selle sees hoiab meie mõtted niisugusel pigem ratsionaalsel tasandil. Meil on nagu mingi põhjus. See ei ole lihtsalt väga ebamäärane, vaid meil on ikkagi mingi objekt, millega tegeleda. Muretsemise puhul on ka niisugune lugu, et muretsemine võib aidata meil teiste negatiivsete tunnete või kogemustega toime tulla selles mõttes, et me kas väldime neid või paneme nad hierarhiliselt taha poole, mis tähendab seda, et kui meil on elus näiteks mingid olulised sündmused, mille pärast me muretseme, näiteks töökohavahetus või mingid muud asjad, siis me teisi probleeme, mis võivad ka olla olemas, me nii-öelda ei võta ka päeva korda, vaid meil on pigem see üks asi ja mõnel juhul võib olla see ka positiivne. Ka lühiajaline mure võib olla selles mõttes positiivne, et see paneb meid probleeme lahendama ja küsima, mida ma saan teha selleks, et sellest olukorrast välja saada. Ja nüüd ongi nii, et ka selle muretsemisega võib juhtuda see, et inimene läheb nii-öelda seda ülemõtlemise või taaskogemise teed. Ta ei tee midagi, ta ei võta ühtegi sammu ette, vaid ta lihtsalt muretseb ja tulemus on see, et inimene kulub. Inimene väsib nendes tunnetes, aga võib juhtuda ka, et see sama muretsemine paneb uusi lahendusi, loovaid lahendusi, midagi tegema, et sellest probleemist lahti saada, klaarida oma suhted ligimesega, leida endale täiendav töökoht, et sellest majanduslikust raskusest välja tulla, võtta endale aeg, et rääkida oma lastega, kui näiteks seal valdkonnas on pinged, ja inimene liigub sealt välja. Nüüd ma nimetasin, et see sama taasmõtlemine või ülemõtlemine, mäletsemine, millele ma viitasin, on nüüd üks võimalike negatiivseid muretsemise vorme. Ja nüüd mis juhtub, kui inimene läheb seda teed, et ta ülemõtleb, põeb, taasmõtleb neid sündmusi, siis juhtub see asi, et tegelik probleem või algpõhjus, olgu see siis kas töökoha puudumine, keeruliseks läinud inimsuhted, võimetus juhtida oma ajakava, see tegelik probleem jääb lahendamata. Niisugusel ülemõtlemisel võib olla ka oma vaimulik tahk. Ja hingehoidjad on nüüd tähele pannud seda, et inimesed, kes muretsevad millegi üle, otsivad selles mures ja muretsemises Jumala tahet, Jumala teed, Jumala kätt, Jumala märguannet, olgu see siis kas karistus või juhtimine, aga kui nüüd inimene ei leia Jumala sõrme selles raskuses, siis tema olukord on nagu kaheti täbar. Ühelt poolt see sama, kas majandusraskus või suhteraskus, mille pärast ta siis muretseb, või ebakindlus tuleviku pärast, ja teiselt poolt ka usuline raskus, ta ei tea, kas ja kus on Jumal selles mures. Nüüd, kui see kestab kaua aega, siis öeldakse, et muretseval inimesel on ka see oht, et ta mõtleb ja mõtleb oma mõtteid ja see pärsib ka tema niisuguse suhtlemisvalmiduse. Võib tekida ka nagu piinlikkuse moment, ma ei saa sellega hakkama ja inimene sellest taas ja taas mõtlemisest satub otse kui lõksu. Tal tekib illusioon, et ta midagi teeb, aga see muretsemine tegelikult ei vii teda edasi. Ja see suletud ring muutub üha raskemaks ja raskemaks. Nüüd kuidas siis sellest välja saada? Ja me võime öelda, et on olemas mõned niisugused psühholoogilised tehnikad ja on ka usuline või vaimulik suhtumine nendesse muretsemise asjadesse, millest meile räägib pühakiri. Nüüd psühholoogias on terve rida tehnikaid. Kuidas siis muretsemisega toime tulla? Need on väga tehnilised. Ja öeldakse, et inimesel võtta näiteks päevas üks aeg, kui sa muretsed. Ja muul ajal siis ära muretsed, tegele selle muretsemisega. Pane kirja need asjad, mis sulle haiget teevad, mis sind häirivad. Lahenda oma probleeme üks probleem korraga. Ja kui sinu see muretsemise aeg näiteks läbi saab, siis tegele teiste asjadega, et nüüd ei ole aeg muretseda. No võt, ma pean ütlema, et neid tehnikaid stressiga toimetulekuks, muretsemisega toimetulekuks ja endase tunde tagamiseks, sisemise tasakaalu saavutamiseks. Neid on sadu kui mitte tuhandeid.
ja nendest võib-olla on ka mingi abi, aga ta on umbes selline abi, nagu ma ei tea, sooja vee joomisel mauaavade puhul või üks minu vend, tema oli haige, köhis ja ma küsin, kas arsti juures oled käinud, otsus, et ei, ma ravin ennast ise. Kuidas sa siis ravid? Palve ja kuuma teega. Ja noh, läkski tal paremaks, eks ole. Ära ta pole suurend ja näeb niisugune hea välja. Aga vahel mulle tundub ka, palve nüüd on küll jumalasi, aga ütleme selline kuum tee ja hingamisharjutused ka tegelikult võivad leevendada seisundit, aga nad ei võta ära muret või ei taga südame rahu. Nii et mina selliste, no kuidas seda psühhotehnikate suhtes julgen olla skeptiline. Nad võivad olla huvitavad, aga nad minu hinnangul on pigem tulutud. Aga on olemas ka psühholoogias selliseid metoodilisemaid lähenemisi ja üks nendest ütleb siis, et kui sa tahad rahu leida, muretsemisest lahti saada, siis sa pead selle probleemi lahendama. Tegelema oma elumajandusasjadega, tegelema suhetega, võtma aja või ka siis leidma nendele tähenduse, mingisuguse suurema seletuse. Näiteks tüli lastega sa saad aru, et võt, see käibki teismeja juurde ja need probleemid ongi sellised, eks ole. Või tänapäeval nutisõltuvuse probleemid, kui inimestel on suht raskused, me anname aru, et suur osa meie elust on kolinud interneti, me saame aru ja me tegeleme asjaga mõistlikult.
Hingevaud.
Nüüd kui me küsime, mida siis pühakiri selle kõige kohta ütleb. Piiblis on üsna mitu kirjakohta, mis minu arust tegelikult on väga sellised eluterved. Ja ma võib-olla alustaks sellisest kõige põhimõttelisemast, mida me kohtame ka juba Taaveti laulus, on see veereta Jehova peale oma tee. Või Filippi kirjast 4.6. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges, Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja usklikud inimesed, me teame, mida see tähendab, kui meie elu on antud Jumala kätte. Ärge muretsege ühtigi, vaid anna kõik Jumalale teada. Kunagi üks vanema põlve usklik inimene, ta tsiteeris ühte jutlust, aga selle väga ilus lause. Mure koputas uksele, usk vastas ja keegi ei astunud sisse. Ja ma arvan, et kui me oleme suutnud oma elu Jumala kätte usaldada ja me kogeme Jumala lähedust oma elus, siis igasugused hingamisharjutused, pallimudimised või ka siis nimekirjade pidamised, need kuidagi kahvatuvad. Nad ei oma tähendus, sest meie elu on Jumala käes. Jeesus räägib Matteuse evangeeliumi 6. peatükist meie murest argiasjade pärast. Olgu see siis kas mida riietuda või mida süüa ja ta ütleb, et vaadake lilli väljal. Kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühegi küünre juurde lisada? Ja jälle see sama mõte, ärge hakake muretsema, mida sööme või mis joome, millega riietume, sest taevane isa teab, et te vajate, aga otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust ja teile antakse kõike pealegi. See on kuidagi prioriteetide küsimus ja Jumala läheduse, tema riigi otsimine on see, mis paneb ka asjad õigesse perspektiivi ja aitab meid sellest välja. Ja jälle, kui me oleme leidnud Jumala riigi endas, oma südames, oma elus, võt siis nende samade hingamisharjutuste või tehnikatega on üsna vähe peale hakata. Nüüd samas mure meie elust ei kao. Jeesus ütleb, et kui teid reedetakse, siis ärge muretsege, kuidas te peate rääkima, sest teile antakse mida rääkida, ka ootamatud olukorras meie elus. Või veel kord see tsiteeritud Pauluse lõik, et peale kõige muu päevast päeva rahva kokku vool minu juurde mure kõige koguduste pärast. Ja mida me võime siis nüüd öelda? Ka piiblist mina saan aru niimoodi, et ega mure meie elust ei kao. Aga küsimus on, kuidas me seda muret kanname. Kas me võtame seda oma õlule või me jagame seda Jumalaga? Ja teine asja on, see, mille või kelle pärast me muretseme. Olgu see siis kas teiste inimeste usuline kasvamine, mure kõigi koguduste pärast, on põhjendatud mure Jumala riiklike asjade pärast. Ja ei ole põhjendatud mure argiste, tühi ja pisiasjade pärast. aga mõlema mure liigi puhul on oluline see, kes kannab meie muret. Seega mure jääb meie ellu, kuid murega toimetulek on ka meie usulise kvaliteedi näitaja. Ja siin kohal sobib lõpetada veel kord sitaadiga Filippi 4.6. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ja raadiokuulaja, head hakkama saamist õigete muredega, head asjatute murede vältimist, ole väga õnnistatud. Sa kuulsid raadiosaadet Hingevaod, sinuga oli stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel.
Hingevaod.